dövlət katibi Hillary Clinton və başqaları iştirak edib, ümumiyyətlə 40-dan çox indiki və keçmiş dövlət xadimi. Mərasimin sonunda himn səslənib və yaxınlıqdakı Petrin təpəsindən toplardan 21 dəfə yayılım atəşi açılıb. Václav Havel dekabrın 18-də 75 yaşında vəfat edib. O 1993-2003-cü illərdə Çexiyanın prezidenti olub. Václav Havel kommunist dövrünün tanınmış dissidenti, sosialist Çexoslovakiyasında Sovet işğalına qarşı mübarizənin liderlərindən olub.
Günün əsas xəbərlərini Elxan Nəsibli çatdırdı. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda çox populyar olan xarici teleseriallar qadağan edilir. Milli kinonun inkişaf elətdirmək cəhdi yoxsa senzura. Qadağı qərarını Milli Teleradio Şurası qəbul edib. Bir müddət qabaqsa hökumət yerli ümummilli telekanalların hər birinə 300 min manat pul ayırmışdı ki, milli serial çəksinlər. Rəsmilər deyir ki, qadağada məqsəd efir məkanını doldurmuş keyfiyyətsiz serialları təmizləməkdir. Amma dövlətin hansısa filmlərə qadağa qoyması hansı halda mümkündür? Əgər filmdə pornoqraf yoxdursa, zorakılığa çağırmırsa, yalnız aşağı keyfiyyətinə görə onu qadağan eləmək olarmı? Müstəqil ekspertlər qadağanı senzur adlandırırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajını dinləyək.
Gələn ilin mayından Azərbaycanda xarici teleserialların yayımı dayandırılır. Bununla bağlı qərarı Milli Televiziya və Radio Şurası dekabrın 22-sindəki toplantısında verib. Qurumun qərarında deyilir ki, bu addım Azərbaycan xalqının mədəni irsini təbliğ edən və mənəvi əxlaqı dəyərlərini aşılayan yerli serialların çəkilməsi üçün atılır. Məqsəd Milli Şuurun formalaşmasında, gənc nəslin inkişafında əhəmiyyətini nəzərə alaraq yerli telefilmlərin və serialların çəkilişini stimullaşdırmaqdır. Sədrin köməkçisi Toğrul Məmmədovun Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Ucuz başa gəlsin deyə hər bir televiziya efiri doldurmaq üçün xarici serialların yayımına üstünlük verir. Bu da əlbəttə ki, bizim milli mənəvi dəyərlərə, əxlaqi dəyərlərə uyğun olmayan seriallar olurdu bəziləri. Buna görə də şuranın tam hüququ var və şura yayımçılar üçün məcburi qərarlar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir. Bu qərar da məcburidir.
Toru Məmmədov deyir ki, bu qərar uzun müddətli müzakirələrdən sonra qəbul edilib. Bu ilin sentyabrında isə Prezident İlham Əliyev yerli serialların çəkilməsi üçün 5 milyon manat ayırıb və bu məbləğ bir neçə televiziya arasında bölüşdürülüb. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşad Acılı şuranın belə bir qərar verəcəyinə inanmır. O deyir ki, əvvəla Milli Televiziya və Radio Şurasının bu cür qərar verməyə səlahiyyəti yoxdur. Bundan başqa ekspert həmin addımı senzura kimi qiymətləndirir.
Ön senzura qoymaqdır seriallar üzərinə. Azərbaycanda yayımçıları tamamilə belə qeyri-qanuni olaraq proqram yaymaq imkanlarına məhrum etmək deməkdir. Həm də bunun üçün gətirilmiş əsas, yəni gənc nəslin belə tərbiyəsi məsələsi ümumiyyətlə tamamilə qeyri-hüquqi bir ifadədir. Elə primitiv bir qərardır ki, açıq mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda teleradio məkanı bu şəkildə idarə olunur.
Rəşid Acılı deyir ki, şura yalnız konkret serialın məzmunu ilə bağlı qərar verə bilərdi. Tamaşaçıların fikrinə gəlincə, Bakı sakini Sevinc Əliyeva Milli Televiziya və Radio Şurasının arqumenti ilə razılaşmır.
Heç kimin hüququnu pozmaq lazım deyil, hərənin özünün zövqü var, dünya görüşü var və ona uyğun da onların baxdığı filmlər, seriallar, verilişlər var.
Fuad Həsənov.
Cəmaat əgər bu kinolara baxırsa, niyə də dayandırılsın? rasistik kanallardan məsələn xarici kinoları göstərilir. Azərbaycanda niyə göstərilməsi?
Deyirlər gənclərin tərbiyəsinə mənfi təsir edir həmin seriallar.
Baxır seriallardan seriallara fərq var.
Rəna Axundova isə şuranın arqumenti ilə razı deyil. O düşünmür ki, xarici seriallar gənclərin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərə bilər.
Nə var o göstərsinlər gəlir.
Məsələn, Braziliya seriallarını deyirlər.
Nə, onlar çox slabudurlar. Amma sirahın o lazım olmalıdır da. Gəri baxsınlar, dünyada necə yaşayanlar var, necə cəmaat necə yaşayır, lazımdır. Kiməsə pis təsir eləyirsə, o serialsız da təsir eləyən şeylər çox.
35 yaşlı İradə evdar qadındır və həm yerli, həm də xarici serialları izləyir.
Nə bilim, onda seriallarımız olsun ki, onu dayandırsınlar.
Azərbaycan serialları çəkilir. Baxırsınız mı olan keyfiyyəti sizi qan eləyir mi?
Eləyir bəziləri, təzə-təzə çəkilənlər eləyir.
Xarici serialların dayandırılmasına sevinən də var.
Əla, super, ki gözümü heç va baxmamışam. Normal bir işlə məşğul olsun, serialı baxmaq əvəzinə. Xeyirli bir iş görsünlər.
Bəs televiziyalar nə deyir? İctimai televiziyanın ictimaiyyətlə əlaqələr və monitoring şöbəsinin müdiri Tahir Məmmədov bu qərarı normal qarşılayır.
Belə bir qərarın verilməsi böyük bir çətinlik yaratmayacaq və televiziyaları daha produktiv olmağa sövq eləyən bir qərar ola bilər.
Aynaz Şirkətlər Qrupu Prezidentinin müşaviri Mais Məmmədli isə bu qərarı 250 dəstəkləyir.
Gediş Türkiyə baxus, Rusiyətə gediş baxus, Kolumbiya, nə Braziliya, nə Venezuela seriallarda yoxdur. Qoy bizimkilər olsun. Rəsələm. Bu birinci, ikinci kino qoy qalsın. Göstərin, o serial biz özümüz istisal elməni yoxsa yox. Bu məcburudur, nə bu lazımlıdır. Kömək deyirlər, indi pul da veriblər.
Mais Məmmədli. Rəşid Acılı isə düşünür ki, məqsəd yeni çəkiləcək seriallara meydan açmaqdır. Amma bu cür qərar normal rəqabətə mani olacaq və yerli serialların keyfiyyətini biraz da aşağı salacaq.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Azərbaycanla bağlı birbaşa bağlı mövzulara qaydacaq. İndi isə dünya mediasının diqqətində olan bir son mənzilə yola salınma mərasimi haqqında. Praqada bugün məşhur dissident, çex dramaturqu, sabiq prezident Vaslav Havelin son mənzilə yola salınması ilə bağlı mərasim təşkil edilib. Vaslav Havel Azərbaycan kimi keçmiş sosialist tarixi olmuş Çexiyada milli qəhrəman hesab olunur. Çünki Azərbaycanda 80-ci illərin sonunda Sovet rejimini çöhdürən azadlıq hərəkatı olduğu kimi, o da Çexiyada bu hərəkatın başında durub. Çexoslovakiya sosialist respublikası olduğu dövrdə isə Havel dissident kimi Sovet dominantlığına qarşı mübarizə aparıb. Müstəqillik əldə olunandan sonra isə əvvəlcə Çexoslovakiyanın, sonra isə Çexiyanın prezidenti seçilib. Bir sözlə, əsl ümummilli lider. Onunla vida mərasiminə minlərlə insan könüllü olaraq qatılıblar, dəfnə isə Avropanın və dünyanın liderləri gəliblər. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Bu gün, dekabrın 23-də Çex Respublikası keçmiş dissident prezident Vaslav Havelə vida mərasimi keçirib. Dekabrın 18-də 75 yaşında vəfat etmiş Havel üçün ölkədə 3 gün matəm elan olunub. Bu gün isə paytaxt Praqada Filt kilsəsində geniş vida mərasimi təşkil olunub. Mərasimdə Praq arxiyepiskopu Dominik Duka komünist hakimiyyəti illərində Havel ilə birlikdə həbsxanada olduqları zaman necə şahmat oynadıqlarından danışıb. O həbsxanadakı dövrdə birgə yaşayışları və bugünkü azadlığı üçün Havelə təşəkkür eləyib. Dəfn mərasimində dünyanın 50-dən çox ölkəsindən yüksək vəzifəli şəxslər 15 dövlətin prezidenti iştirak eləyib. Onların arasında Fransanın, Almaniyanın, Gürcüstanın prezidentləri, Birləşmiş Ştatların indiki və keçmiş dövlət katibləri, Polşanın keçmiş prezidenti Lech Walesa da var. Çexiyada doğulmuş Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright mərasimdə çex dilində duyğulu bir çıxış eləyib.
Mən onunla dost olduğuma görə fəxr edirdim, ondan ötürü darxacaq, heç vaxt onu unutmayacaq.
Nigdy na niyə nə zapomenəmə.
Kilsənin çölündə isə minlərlə Praqa sakini bayırda quraşdırılan böyük ekranda mərasim izləyiblər. Onlardan biri olan Veronika deyir ki, Havel onun üçün çox şey idi. İndi Allahdan arzu eləyir ki, onun ölümü ilə bu ölkəyə gətirdiyi dəyərlər də aradan qalxmasın.
Ümid edirəm ki, bizim liderlərimiz onun hissini unutmayacaqlar. Beləliklə, Havel onun bizə göstərdiyi amallara çatıncaya qədər bizimlə qalacaq.
Günün sonunda Havelin ailə üzvləri və dostlarının iştirakı ilə Praqadakı qəbristanlıqlardan birində özəl mərasim keçiriləcək. Havelin yandırılmış cəsədinin külünün isə ailə qəbirlərindən birinə yerləşdirilməsi gözlənir. İxtisasca dramaturq olan Vaslav Havel Çexoslovakiyada komünist hakimiyyət illərində təqiblərə məruz qalıb. Azadlıq carçısı disident kimi tanınıb. 1990-cı illərin əvvəllərində Çexoslovakiyada Məxmər İnqilaba rəhbərliyi eləyib, həmin inqilabla da komünist hakimiyyətinə son qoyulub. 1993-cü ildən 2003-cü ilə qədər Çex Respublikasının prezidenti olub. Havel komünist hakimiyyəti illərində həbsxanada yatarkən sağlamlığını itirib. 1996-cı ildə ağciyər xərçəngindən cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Ciddi siyasi qərarların qəbulunda olduqca qətiyyətli olan Havel həm də çox güclü yumor hissinə malik olan bir şəxs kimi tanınıb. O, prezident olduğu dövrdə Praqa qəsrinin, prezident sarayının binasının başına böyük qırmızı ürək fiquru astırıb. Prezident sarayının dəhlizlərində isə dircəkli arabalarla gəzirmiş. Rock musiqisinin vurğunuymuş. Elə buna görə Havel ilə bugünkü vida mərasimi də gecə Praqadakı Lucerna görüş yerində rock musiqisi qarışıq mədəni tədbirlərlə başa çatır.
Vaslav Havelin son mənzilə yola salınması ilə bağlı daha ətraflı məlumatı azadlıqradiosu.az saytından ala bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, saytımızın xəbərlərinə görə Azərbaycanı bu mərasimdə Azərbaycanın Çexiyədəki səfiri təmsil eləyib. Bundan başqa siz başqa bir maraqlı məlumatla da tanış ola bilərsiniz saytımızda. Bu da Azadlıq Radiosunun özəl olaraq Vaslav Haveli anması ilə bağlıdır. Vaslav Havel vaxtı ilə Sovet rejiminə qarşı, Sosialist Respublikasının rəhbərliyinə qarşı mübarizə apardığı dövrlərdə həm də Azadlıq Radiosunun bu işdə mühüm rol oynadığını həmişə qeyd eləyirdi və Çexiya prezidenti seçiləndən sonra da keçmiş Sosialist Parlamentinin binasını da Azadlıq Radiosuna çox simvolik bir rəqəm kirayə haqqı müqabilində vermişdi və bundan sonra da Çexiyanın keçmiş prezidenti ilə Azadlıq Radiosunun Azadlıq Radiosu arasında münasibətlər, xoş münasibətlər davam edirdi və Azadlıq Radiosu da Vaslav Havelin son mərasimə, son mənzilə yola salınması ilə bağlı özünün anım nişanəsi olaraq öz binasının üzərinə Vaslav Havelin böyük portretini asıb və bununla bağlı məlumatı da azadlıqradiosu.az saytında əldə eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Milli Məclisdə Fransaya qarşı qəzəbli çıxışlar. Bu haqda elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
canım
yox, sən təxminən
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm nə getmir, mən sənin danışmırsan.
Yox, xəyalən xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İlqar Rəsulun apardığı Pen Klub verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 3-5 dəqiqə işləmiş efirdə olur. Verilişə siz azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü kontekstdən sonra isə efirdə İslam və Demokratiya verilişi olacaq. Bugün Azərbaycan parlamentində, Milli Məclisdə Fransaya qarşı qəzəbli çıxışlar səslənib. Səbəb də odur ki, dünən Fransa parlamentinin aşağı palatası, o da Milli Məclis adlanır, qərar qəbul edib ki, erməni soyqırımını inkar edənlər məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər. Erməniləri deyirlər ki, Osmanlı İmperiyası zamanı ermənilərin kütləvi şəkildə öldürülməsi soyqırımıdır. Düzdür, hələ ki, bu qərar yuxarı palatadan da keçməlidir və onu prezident də imzalamalıdır. Bu da mürəkkəb prosesdir, amma aşağı palatanın qərarı Türkiyəni və onun yaxın müttəfiqi olan Azərbaycanı hiddətləndirib. Milli Məclisdəki çıxışlarda qədim demokratiyalardan biri olan Fransa özünün əsas tutduğu dəyərləri, fikir azadlığını boğmaqda günahlandırılıb. Parlamentdən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Təsəvvür edin, Azərbaycan alimi, Azərbaycan tarixçisini dəvət edirlər Parisə, Fransiya. O da gedib çıxış eləyir bu mövzuda. Və qeyd edir ki, mən belə bir genosidi tanımıram. İndi əgər bu qanun qəbul olursa, bu alimi bəli, həbs edəcəklər. Onda gəlin biz də bir adekvat addım ataq. Əgər Azərbaycana gəlmiş hər hansı bir fransız Xocalı soyqırımını qəbul eləmişsə, biz də ona qarşı cinayət məsuliyyəti məqamlıyıq.
Bunu Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov Fransa Milli Assambleyasının erməni soyqırımı haqqında qərarına münasibət bildirərkən deyib. Milli Məclisin dekabrın 23-də keçirilən iclasında cari məsələlərin müzakirəsi yalnız bu mövzuya həsr olunub və siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq çıxış edən deputatların hamısı Fransa parlamentinin bu hərəkətini cavabsız qoymamağı təklif edib, Türkiyənin yanında olduqlarını bildiriblər. Deputat Məlahət İbrahimqızı deyib ki, əslində Fransanın bu hərəkəti Türkiyəyə yox, Azərbaycana qarşı atılmış addımdır. Onun fikrincə, bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Dağlıq Qarabağa dair Fransadan yaxşı heç nə gözləmək olmaz. Qərarın Azərbaycan cəmiyyətində hiddətlə qarşılandığını deyən deputat Siyavuş Novruzov isə bildirib ki, bu Avropa dəyərlərinə ziddir. Üstəlik Azərbaycan Türkiyənin atacağı hər addımda onun yanında olacaq. Millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə qeyd edib ki, hələlik bu qanun layihəsi yalnız Milli Assambleyadan keçib. Məsələ Fransa Senatında da müzakirə olunacaq. O ümid edir ki, Senat bunu qəbul etməyəcək. Mübariz Qurbanlı həmçinin deyib ki, Azərbaycan lazımı addımları atacaq, ancaq bəzi məsələlərin tam aydınlaşmasını gözləmək lazımdır. Bir sözlə, bəzi deputatlar Senatın məsələyə münasibətini gözləməyi təklif etsə də, sonra gec olacaq deyib, indidən ora müraciət göndərməyi təklif edənlər də olub. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi deputat Əli Əhmədov bildirib ki, Dağlıq Qarabağ probleminin 20 ildir həll olunmamasının bir səbəbi də Fransanın bir vasitəsi kimi ədalətli mövqe ortaya qoymamasıdır. Millət vəkilləri Xocalı faciəsini yada salaraq qeyd ediblər ki, əslində Fransa bir tərəfli və ədalətsiz mövqe nümayiş etdirir. Əksər deputatlar Milli Məclisdən Azərbaycan xalqının mövqeyini əks etdirən və konkret şərtlərdən ibarət bir müraciət hazırlanıb Fransa Senatına göndərilməli olduğunu bildirsə də, sonda nə komissiya yaradılıb, nə də müraciət qəbul olunub. Gündəlikdəki məsələlərin müzakirəsi zamanı deputat Elmira Axundova isə yenidən bu məsələyə qayıdaraq öz iradını bildirib.
Azərbaycan bir mənalı Minsk qrupundan Fransanı xaric edilməlidir. Minsk qrupunun sədri kimi, yoxsa bəyanatlarla iş bitmir.
Müzakirələr zamanı vitse-spiker Bahar Muradova da Azərbaycanın Türkiyənin yanında olduğunu bəyan edib. Onun sözlərinə görə bu addım həm də Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulunun qarşısını almağa hesablanıb. Deputat İqbal Ağazadə də çıxışı zamanı Fransa Milli Assambleyasının bu qərarını pisləyib, amma həm də həmkarlarından bir qədər fərqli formada.
Fransanın Milli Assambleyası Türkiyədən daha çox öz vətəndaşlarının üzərinə gedərək onların haqlarını pozub. Bu demokratiya doğru deyil, antidemokratikliyə doğru atılmış bir addımdır. Türkiyədə, Azərbaycanda bu məsələlərdə mövqeyini ifadə etməklə yanaşı, saxta olan bir şeyə qarşı bu qədər əsəbi davranmamalıdır. Bu soyqırım Ermənistan üçün deyil, əslində daxildə 350 minə qədər erməninin səsini almaq uğrunda tarixə ləkə yapışdırmaqdır.
Millət vəkili Zahid Oruc isə hesab edir ki, bütün baş verənlərə rəğmən Fransa ilə işləmək, əməkdaşlığı davam etdirmək lazımdır. Dekabrın 22-sində Fransa Milli Assambleyası erməni soyqırımını inkar edənlərin cəzalandırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul edib.
Milli Məclisdən İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Bakı ətrafında daha 150-yə yaxın ailəyə bildiriş gəlib ki, evlərini tərk eləsinlər, özü də kompensasiyasız, filansız. Məhkəmə qərarında onların evlərinin qanunsuz olduğu bildirilir. Bu bildirişlər artıq Bakıda adiləşib. Bir neçə gün qabaq sizə Sultəbə qəsəbəsində məhz buna görə sakinlərlə polis arasında qarşı durma yaranması haqqında xəbər vermişdik. Bu haqda eksklüziv video kadrlar saytımızda azadlıqradiosu.az saytındadır. Toqquşmada o zaman sakinlərdən xəsarət alanlar da olmuşdu, amma yeni bildiriş gələn sakinlər müxbirimizə kağız göstəriblər ki, evi qanunsuz tikməyiblər. Evdən də çıxan deyillər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Yazdı ki, bu qətnamədə öz hesabımıza sökməliyi buranı, yerin təmizləməliyi, təhvil verməliyi, 100 maddə cərimə. Hansı qanunda yazılıb bu?
Məhərrəm Mirzəyevin dedikləri Xətai rayon məhkəməsinin çıxartdığı qətnamədəndir. Aznefyaq neft emalı zavodunun iddiasına baxan Xətai rayon məhkəməsi dekabrın 16-sında qətnamə çıxarıb ki, Məhərrəm Mirzəyev və onun həyat yoldaşı Xətai rayonu İlham Məmmədov küçəsi 26/3 ünvandakı qanunsuz tikilidən çıxarılsın. Ev onların hesabına sökülsün və onlardan dövlət nəfinə də 100 manat pul tutulsun. Xətai rayonunda Enziyes qəsəbəsi kimi tanınan ərazidə hələ sovetlər dövründən məskunlaşan 150-yə yaxın ailənin hamısına belə bir xəbərdarlıq edilib. Sakinlərə öz evlərini tərk etməklə bağlı bir ay vaxt verilib. İddiaçı zavod hesab eləyir ki, müəssisəyə məxsus boru kəmərinin mühafizə zolağında yerləşən ərazi qanunsuz olaraq zəbt edilib. Zavoda görə həmin ərazidə evlərin olması neft kəmərlərinə qulluq edilməsinə maneə yaratmaqla yanaşı, həm də bu ərazidə yaşamaq insanların həyatı üçün təhlükədir. Hələ sovet dövründən bu ərazidə məskunlaşanlar isə yaşadıqları yerin qanunsuz zəbt edilməsi ilə bağlı fikirləri rədd edirlər. Sakin Məmməd Həsənov.
Bax, qardaş, bu Xətai rayonunun məhkəməsinin qətnaməsi. Qətnamə yolundan məni qeydiyyat alıblar. 2000-ci ildə. Bu qətnamə, bu da, qardaş, JEK-in verdiyi tex pasport. Dövlətin qurumunun rəsmi pesatındır. Şəxsiyyət vəsiqəmdə də Xətai rayonu İlham Məmmədov küçəsi 26-da qeydiyyatdayam. Bunlar hamısı rəsmi olaraq qeydiyyata alınıb da. Bugün Xətai rayon məhkəməsi qərar çıxardı ki, evlər sökülsün.
Sakinlərdən Füzuli Babayevə görə zavodun iddiası ilə məhkəmənin onların əleyhinə çıxartdığı qərar özü digər rəsmi qurumlara qarşı çıxmaq deməkdir.
Mənə deyirlər ki, sənin qeydiyyat saxtadır. Bu saxtadırsa yaxşı. Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi sənədə bu nətər saxta elan edə bilər? Saxta nətər mənim şəxsiyyət vəsiqəsi verə bilər?
Sakinlər bu məsələnin son dövrlər üzrə çıxmasını bəzi məmurların biznes maraqları ilə izah edirlər. Onların dediyinə görə hər şey Ağ şəhər layihəsinin elan olunmasından sonra başladığından onlar bir sıra məsələlərdən şübhələnməyə başlayıblar.
Ağ şəhər layihəsinin küllü miqdarda milyardlar söhbəti var burada. Gəlib sərhəddində dayanan ərazi boşaldılmalıdır. Bugün alan oğlan onu. Səhər o həmin layihəyə satacaq bu torpağı. Səhər satıb burada bir qoyub beş götürəcək. Məqsəd budur. O alınan oğlan gəlsin bu pulu açsın torbasının ağzını, bu cəmatı yerləşdirsin zəhmət çəksin. Mən burada Səməd Səyidovə müraciət edirəm, İqbal Ağazadəyə müraciət edirəm. Gəlsinlər bu cəmatla maraqlansınlar.
Sakinlər deyirlər ki, əraziden köçməyin əleyhinə deyirlər, sadəcə istəyirlər ki, onları qışın soyuğunda çölə atmasınlar.
Biz demirik ki, çıxmırıq. Ya ev versin, ya pul versin.
Bütün məmurlar da eşitsinlər. Hər gecə bu əhali ayaq üstə yatmır. Bura çalxalanan bir vulkana oxşuyur. Bu nə vaxt partlayacaq? Onu bir məmurlar fikirləşsinlər.
Məcburi köçkün Minarə Hüseynov onları evlərindən təmənnası çıxarmağa məcbur edənlərdən soruşur ki, həmin adamlar özləri belə bir addım atarlarmı? Qəsəbə sakinləri baş verənlərdən ölkə başçısının xəbərsiz olduğunu düşünürlər.
Prezidentimizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bizə bir əncam çəksin.
Sakinlər həm də deyirlər ki, bir neçə gün ərzində adiyyatı rəsmi qurumlar onların narahatlığına reaksiya verməsə, Xətai rayon icra hakimiyyəti qarşısında aksiyaya başlayacaqlar. Köçürülməyə etiraz edənlərin dediklərindən o da aydın olur ki, 150-dən çox ailənin hamısı bir ünvana İlham Məmmədov 26-ya qeydiyyata salınıb. Adamların dediyinə görə bəlkə də bu yuxarılarda ərazidə yalnız bir ailənin yaşadığı təəssüratını yaratdığı üçün belə bir qərar qəbul ediblər.
Bu qədər adam bir ünvandadır. Bir dənə bu boyda yerdə bir ev var, İlham Məmmədov 26.
Aznefyaq neft emalı zavodunun hüquq şöbəsindən isə bildiriblər ki, hər şey məhkəmə qətnaməsində aydın göstərildiyindən onlar məsələyə əlavə şərh vermək istəmirlər. Dövlət neft şirkətindən isə sakinlərin narazılığına hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Hüquqşünas Fuad Ağayev Aznefyaq neft emalı zavodunun sakinlərə qarşı irəli sürdüyü iddianı əsassız sayır. Deyir, əslində ölkə konstitusiyasına və Azərbaycanın götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə görə məhkəmə belə bir iddianı qəbul etməməli idi. Hüquqşünasa görə rəsmiləşdirilməsindən və qeydiyyata alınmasından asılı olmayaraq, əgər kimsə hakimiyyət orqanlarının açıq və sükut razılığı ilə uzun müddət bir ərazidə yaşayıbsa, həmin şəxsin artıq mülkiyyət hüququ yaranır. Fuad Ağayevə görə elə bu səbəbdən də Enziyes sakinləri rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayət verməlidirlər. O hesab edir ki, haqsızlıqla üzləşən sakinlər üçün bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də yol aça bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Saatın yarısına yaxınlaşırıq və günün əsas xəbərlərini Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Amerika Prezidenti Barack Obama Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi 50 yaş tamam olması münasibəti ilə təbrik edib. Dekabrın 24-də İlham Əliyevin 50 yaş tamam olur. İlham Əliyev müharibə əllərinə verilən prezident təqaüdünün 10% artırılması haqda fərman imzalayıb. Qərar dekabrın 1-dən qüvvəyə minir. Gələn il Azərbaycan İraqda öz səfirliyini açacaq, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında bir qrup gənc aksiya keçirib. Türk-Türkə dəstəkdir şuarı ilə keçirilən aksiyada Fransa Milli Məclisində qəbul olunan qanun layihəsinə etiraz bildirilib. Fransanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Bernard Valero bugün mətbuat konferansında deyib ki, indi bizə lazım olan əsəblərin sakitliyidir, özünü idarə edir, ictimai bəyanatlarda ehtiyatlı olmaq lazımdır. O işarə edib ki, Fransada 2000 türk tələbəsi var. 2012-ci il mayın 1-dən Azərbaycan telekanallarında xarici teleserialların yayımı dayandırılacaq. Bugün Çexiya paytaxtı Praqada keçmiş prezident Vaslav Havel ilə vida mərasimi keçirilib. İran prezidenti Əhmədinəşad Yerevana gəlib, səfərdə məqsəd iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirməkdir.
Çox sağ ol Elxan, günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə Elxan Nəsibli çatdırdı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıqı olmuşuq.
Niyə ki, mən? Biz bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə güclü partlayışlar törədilib, biri xüsusi xidmət orqanlarının binasında ölkə daxilində gərginlik daha da artıb. Polis və əskərlərin öldürdüyü üsyançıların sayı da son günlər artıb. Beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə Suriyada öldürülən nümayişçilərin sayı artıq 5000-i keçib. Bütün bunlar Ərəb Liqası ölkələri müşahidəçilərinin Suriyaya səfəri ərəfəsində baş verir. Xaricdə də mühacirlər, Suriyalı mühacirlər Əsəd rejiminin əməllərinə diqqət yönəltmək üçün əllərindən gələni eləyirlər. Etiraz aksiyaları keçirirlər. Onlar Suriyaya cib telefonları da ötürürlər. Bu, üsyançıların əsas silahı sayılır. Onların fikrincə Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Rədd olsun Əsəd rejimi, yaşasın xalq şüarını dekabrın 23-də 100-ə yaxın Suriyalı etirazçı Suriyan hökumət binasının qarşısında səsləndirib. Çoxu tələbə olan nümayişçilər Suriya hökumətinə qarşı çıxmağın nə qədər təhlükəli olduğunu yaxşı bilirlər. Ancaq bura Dəməşq deyil. Onlar etiraz aksiyasını Suriyanın İstanbuldakı konsulluğunun qarşısında keçirirlər. Talin ironiyasıdır ki, bu tələbələr İstanbula bir vaxtlar Türkiyə ilə Suriya arasında sıx əməkdaşlığın nəticəsi olaraq təhsil almağa gəldilər. Onlardan biri 20 yaşlı Mugira Əl-Şərifdir. O, İstanbula Suriyanın Deyrə şəhərindən gəlib. Kompüter mühəndisliyi üzrə təhsil alır. Təhsil aldığı dövrdə Suriya rejiminin devrilməsinə getdikcə daha çox vaxt ayırır.
Biz burada Suriyaya qarşı etiraz aksiyaları təşkil edirik. Aksiyaları hər həftə müxtəlif yerlərdə edirik. Məqsədimiz Suriya xalqını dəstəkləməkdir. Onların bizim dəstəyə ehtiyacı var.
Mugira Əl-Şərif digər Suriyalı tələbə yoldaşları ilə birlikdə Suriya İnqilabının İstanbul komitəsini yaradıb. Bu qrup rejimə qarşı aksiyalar keçirməklə yanaşı, hakimiyyətin törətdiyi qəddarlığı mediaya çatdırırlar. Şərif işinin çoxunu evdə görür. Bu, onun son 8 ayda dəyişdiyi 3-cü mənzildir. Yaşayış yerini isə təhlükəsizliyinə görə dəyişir.
We have been followed by the Syrian regime, you know, man here.
Suriya rejiminin adamları bizi İstanbulda izləyir. Bir dəfə onlar gecə yaşadığımız evə gəlmişlər. Dostlarından birini isə onu yandıracaqları ilə bağlı xəbər göndəriblər. Məni sosial şəbəkələrdə hədələyirlər. Ona görə də tez-tez yerimizi dəyişirik.
I believe is I should just keep moving.
Türkiye'de Suriye Təhlükəsizlik Xidmətinin fəaliyyəti haqqında çoxlu söhbətlər var. Ən çox hakü doğurmuş hadisə isə Suriye ordusundan qaçan hərbçilərin rəhbəri haqqındadır. Bu ilin əvvəlində o Suriyalıların Türkiye'deki qaçqın düşərgəsindən yoxa çıxıb, sonra Suriye televiziyasında peyda olub. O vaxtdan heç kim onu görməyib. Şərif onun öldürüldüyünə əmindir. Şərif deyir ki, bu cür təhlükələrə baxmayaraq, onlar rejimə qarşı mübarizəni davam etdirirlər.
This is our page on Facebook. Its name is the Syrian Days of Rage.
Bu bizim Facebook-dakı səhifəmizdir. Adı Suriye Qəzəb günləridir. Video materialları tərcümə edirik və qərb mediasına göndəririk. Bir çox media qurumları materialları bizim səhifədən götürürlər.
Channels, many magazines just get their stuff from our page.
Şərif və dostları mübarizənin böyük hissəsini kompüter vasitəsilə aparırlar. Qrup üzvləri Suriyaya gizli video kameralar və cip telefonları keçirirlər. Şərif deyir ki, bu vasitələr indi Suriya müxalifətinin əsas silahıdır. Bir müddət sonra isə Şərif universitetdə təhsilini təxirə salıb. Deyir ki, indi bütün vaxtını rejimlə mübarizəyə həsr edir. Çünki bu mübarizə onun üçün həm də şəxsi məsələyə çevrilib.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edir.